Cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s-au pregătit să sune din ele. Îngerul din tâi a sunat din trâmbiță și a venit grindină și foc amestecat cu sânge care au fost aruncate pe pământ. Și a treia parte a pământului a fost ars și a treia parte din copaci au fost arși și toată iarba verde a fost arsă. Al doilea înger a sunat din trâmbiță și ceva, ca un munte mare de foc aprins, a fost aruncat în mare și a treia parte din mare s-a făcut sânge. Și a treia parte din făpturile care erau în mare și aveau viață au murit și a treia parte din corăbii au pierit. Al treilea înger a sunat din trâmbiță și a căzut din cer o stea mare care ardea ca o făclie. A căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. Steaua se chema Pelin și a treia parte din ape s-au prefăcut în Pelin și mulți oameni au murit din pricina apelor, pentru că fusese răfăcute amare. Amin. Vă invit să reocupați locurile. În lecțiunea trecută, pe care am intitulat-o Tăcerea din cer, am văzut că în prima parte a capitolului 8 din cartea Apocalipsa se dă răspunsul la întrebarea de ce tace cerul înainte să fie pornite judecățile de sub trâmbița a șaptea. Și ca răspuns la întrebarea aceasta, de ce tăcere de o jumătate de ceas, am găsit câteva enunțuri pe parcursul acestui capitol. Primul, tăcerea aceasta prevestește deznodământul istoriei. Un al doilea răspuns, tăcerea evidențiază harul lui Dumnezeu, în tăcerea aceea fiind cuprins harul Domnului. Al treilea răspuns, tăcerea evidențiază valoarea ispășirii păcatelor prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Un al patrulea răspuns, tăcerea arată valoarea rugăciunilor sfinților. Și ultimul răspuns, al cincilea, tăcerea prevestește judecata. Când mielul a rupt pecetea a șasea, a șaptea, spune Scriptura, în cer s-a făcut o tăcere de aproape jumătate de ceas. În timpul acela de jumătate de ceas, s-au petrecut acolo mai multe lucruri. Iar versetul 2 până la versetul 5, capitolul 8, prezintă cursul acelor evenimente care s-au petrecut în timpul tăcerii. Versetul 5 încheie acea tăcere, iar versetul 6 ne prezintă acțiunea care se petrece după încheierea tăcerii de jumătate de ceas. Și cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s-au pregătit să sune din ele. Iar în continuare, până la versetul 13, ne sunt prezentați primii patru îngeri care pe rând au sunat fiecare din trâmbița lui. În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, vom avea în atenție primele trei trâmbițe. Și subiectul celei de-a 28-a lecțiuni l-am intitulat Mesajul primelor trâmbițe apocaliptice. Înainte de a intra în detalii, în vederea acestor trâmbițe, ca introducere aș dori să ne uităm în Scriptură și să observăm în puține cuvinte care este locul pe care îl ocupă în Scriptură, în mesajul Scripturii, trâmbița sau trâmbițele. Nu este ceva nou, trâmbița nu apare prima dată aici, în cartea Apocalipsa, ci trâmbițele apar în planul lui Dumnezeu și în istoria poporului lui Dumnezeu foarte des. De exemplu, în Numeri, capitolul 10, versetul 1, versetul 6 până la versetul 6, trâmbițele erau folosite în poporul Israel ca să cheme căpeteniile la sfat. Când urma să aibă un sfat, se suna din trâmbițe, se suna într-un anume fel și căpeteniile poporului știau că sunt chemate la sfat. De asemenea, cu trâmbița se suna într-un mod diferit și când se suna în modul acela, poporul înțelegea că este vorba de o chemare a întregii națiuni la sfat. De asemenea, când poporul Israel era chemat să pornească la drum, de asemenea, cum spun, se suna din trâmbiță. Numerii, capitolul 10, versetul 9, războaiele erau vestite tot prin sunet de trâmbiță. 10 cu 10, Cu trâmbița erau anunțate sărbătorile poporului Israel și erau anunțate zilele de bucurie. Și atunci, ca o concluzie, putem să spunem că atunci când în Scriptură trâmbița este folosită și din ea se sună, trâmbița aceea anunță un eveniment, o sărbătoare. Anunță un lucru care stă să se întâmple și întâmplarea sau declanșarea acelui eveniment se petrece odată cu sunarea din trâmbiță. În Noul Testament, găsim în 1 Corinteni 15:51, că învierea morților se va avea loc odată cu sunarea din ultima trâmbiță. De asemenea, răpirea bisericii, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 16, Pavel spune că Domnul va veni cu strigătul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu. Iar aici, în cartea Apocalipsa, găsim că în perioada necazului cel mare, peste pământ, vor veni un rând de judecăți care vor fi introduse cu sunet de trâmbiță. Primul înger a sunat din trâmbiță și a venit grindină și foc amestecat cu sânge care au fost aruncate pe pământ. Îngerul al doilea a sunat din trâmbiță și ceva ca un munte mare a fost aruncat în mare. Al treilea înger a sunat din trâmbiță și a căzut din cer o stea mare care se numea Pelin. Al patrulea înger a sunat din trâmbiță și a fost lovită a treia parte din soare. Al cincilea înger și tot așa până la al șaptelea. Și rând pe rând, aceste șapte judecăți teribile sunt introduse prin sunet de trâmbițe. Cum spuneam, în atenția noastră, vor fi primele trei trâmbițe și să le luăm pe rând. Deci, în primul rând, prima trâmbiță sau catastrofă ecologică pe uscat. Versetul 1, versetul 7 spune așa. Îngerul din tâi a sunat din trâmbiță și a venit grindină și foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe pământ. Judecata aceasta afectează uscatul, pământul. Următoarele vor afecta pe rând marea, apele, lumina. Dar acum suntem la prima trâmbiță. Și se ridică aici o întrebare, cum să interpretăm mesajul acestei trâmbițe? Sau care sunt evenimentele care se ascund sub trâmbița aceasta? Înainte de a intra în aceste detalii, aș vrea să observăm un principiu foarte important în profeții. Și anume, principiul este următorul. Textele profetice conțin dublu mesaj. Deci, în profeții, de foarte multe ori întâlnim două mesaje puse lângă olaltă. Și mesajele acelea nu se contrazic. Ele se suprapun, se completează, se întăresc reciproc. Primul mesaj este mesaj istoric, mesaj literal, mesaj care se întâmplă aievia cum e scris. Celălalt mesaj este un mesaj simbolic, alegoric, un mesaj cu bătaie lungă. Primul se întâmplă acum imediat și celălalt cu bătaie lungă. Unul este literal, istoric, celălalt este alegoric, simbolic. Să luăm un exemplu. Psalmul 22. Știm bine că Psalmul 22 este un psalm mesianic. În Psalmul 22, David spune, Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Și apoi, în psalmul acesta, David descrie în profeția lui ceea ce urma să se întâmple cu Domnul Iisus când era pe cruce. Au tras la sorți pentru hainele mele, m-au însetat, sunt aici ca între niște câini, spune psalmul acela, și zugrăvește chinul pe care urma să-l aibă Domnul Iisus Hristos pe cruce. Dar Psalmul 22 nu este numai o profeție a ceea ce urma să se întâmple pe cruce, ci Psalmul 22 este și o experiență a lui David. Și David prezintă experiența lui, cum el era hărțuit și urmărit de Saul și cum se ascundea și cum avea simțământul că este părăsit de Dumnezeu. Și aici sunt două mesaje. Primul este experiența lui David și al doilea este profeția care îl privea pe Domnul Iisus Hristos. Un alt exemplu este Ezechiel, capitolul 28, în care profetul Ezechiel profețește despre căderea împăratului Tirului, dar vorbește în așa fel încât acolo sunt evidente două mesaje. Primul este cel legat despre Tir și celălalt este legat de căderea diavolului, a lui Lucifer. Și sunt descrise amândouă în aceeași profeție. Același principiu este valabil și pentru aceste trâmbițe care sună și care prevestesc judecata. Este vorba în prima parte de un mesaj literal și apoi este vorba de un mesaj simbolic. Și trebuie să le privim pe amândouă ca să avem în întregime mesajul lui Dumnezeu. Deci, întâi, mesajul literal. Ce vrea să spună prima tâmbiță în sensul literal a acestui mesaj? Este vorba despre o catastrofă. O catastrofă care va lovi uscatul. Și versetul 7 spune, și repet, și a venit grindină și foc amestecat cu sânge care au fost aruncate pe pământ. Și a treia parte a pământului a fost ars, a treia parte din copaci au fost arși și toată iarba verde a fost arsă. Trâmbița aceasta prevestește, spune interpretarea literală, o catastrofă teribilă care va lovi uscatul, copacii și iarba, instrumentele acestei judecăți fiind grindină, foc, adică fulgere, trăznete, tunete și sânge. Urmare a acestei catastrofe, a treia parte din pământ va fi distrusă. Se va întâmpla asemenea urgiei a cincea, pe care Domnul a revărsat-o peste, sau a șaptea, pe care Domnul a revărsat-o peste Egipt. Și spune cuvântul Domnului în Ezechiel, capitolul 9, versetul 23 și versetul 26, că una din urgiile pe care Dumnezeu le-a revărsat prin Moise peste Egipt a fost următoarea. Să citim. Moise a întins toiagul spre cer și Domnul a trimis tunete și piatră de cădea foc pe pământ. Domnul a făcut să bată piatra peste țara Egiptului. A bătut piatra și focul amestecat cu piatra. Piatra era așa de mare încât nu mai bătuse piatră ca aceea în toată țara Egiptului de când era el locuit de oameni. Piatra a nimicit în toată țara Egiptului tot ce era pe câmp, de la oameni până la dobitoace. Piatra a nimicit și toată iarba de pe câmp și a frânt toți copacii de pe câmp. Numai în ținutul Gosen, unde erau copiii lui Israel, n-a bătut piatra. Această primă trâmbiță introduce o asemenea catastrofă care va avea loc pe pământ, o catastrofă similară celei din Egipt, dar evident la o scară mult mai mare, că va ajunge să fie afectată a treia parte din uscat, a treia parte din pământ. Dar acum să ne uităm la mesajul simbolic. Ce vrea să spună mesajul simbolic al trâmbiței acesteia? De foarte multe ori în Sfânta Scriptură, copacii, iarba, sunt figuri de stil care trebuie să fie interpretate metaforic. De exemplu, Psalmul 103, versetul 15, spune așa. Omul, zilele lui sunt ca ce? Ca iarba. Înflorește ca floarea de pe câmp, dimineața este înflorită, este apoi tăiată și se usucă. Psalmul 92, versetul 7. Cei răi înverzesc ca iarba. Apoi Psalmul 90, versetul 5. Oamenii sunt ca iarba care seara este tăiată și se usucă. Iar când Apocalipsa, capitolul 8, versetul 7, spune că a fost nimicită a treia parte din și toată iarba verde a fost arsă și a treia parte din copaci, este vorba de oamenii răi, oamenii necredincioși. Copacii reprezintă în Sfânta Scriptură, de cele mai multe ori și întâlnim Daniel, capitolul 4, versetul 10. Daniel a avut o vedenie, în vedenia lui a avut de la Dumnezeu descoperit un copac mare, mare, un copac foarte puternic, foarte noduros, înalt, și copacul acela avea multe ramuri și a primit de la Dumnezeu lumină că acel copac îl reprezintă pe împăratul Imperiului Babilonian, în cadrul acela, respectiv pe Nebucadnețar. Deci copacul cel mare, copacul era un împărat. În Judecători, în capitolul 9, este vorba de pilda lui Iotam și Iotam în pilda lui spune, face o alegorie și alegoria este următoarea. Copacii s-au adunat la ei între sfat și au făcut sfat și au zis, cine va domni peste noi? Și pe rând copacii au propus copacilor să domnească și nu s-a găsit niciunul. Și până la urmă au zis ei să domnească peste noi spinul. În alegoria aceasta, copacii fiind domnitorii, căpeteniile, care și-au ales o altă căpetenie, tot dintre copaci. Apoi găsim în Luca 13, versetul 6, versetul 9, pilda smochinului neroditor. Omul este asemănat cu un copac. Iuda, versetul 12, folosește expresia despre cei care par că sunt credincioși, dar nu sunt, pomi, deci copaci, tomnatici, fără rod. Și atunci, concluzia este următoarea. Mesajul simbolic al trâmbiței, a primei trâmbițe, este, prevede nimicirea ierbii, adică și nimicirea ierbii și a copacilor, adică tulburările sociale ce vor avea loc, răsturnări de guverne, crime, măceluri, epurări etnice, căderi a domnitorilor, a împăraților, a națiunilor puternice și haosul care decurge din aceasta. Și prima trâmbiță are acest dublu mesaj. O catastrofă teribilă care se va petrece pe pământ și urmarea acestei catastrofe, mari mișcări sociale care vor duce la răsturnări de puteri, de guverne și în final la anarhie. În al doilea rând, a doua trâmbiță. A doua trâmbiță, spune cuvântul Domnului, versetul 8, al doilea înger a sunat din trâmbiță și ceva ca un munte mare a fost ca o munte mare de foc aprins, a fost aruncat în mare și a treia parte din mare s-a făcut sânge. Și a treia parte din făpturile care erau în mare și aveau viață, au murit și a treia parte din corăbii au pierit. Această a doua trâmbiță afectează marea de data aceasta, oceanele. Dacă prima trâmbiță afectează uscatul, pământul, a doua trâmbiță, spune Scriptura, afectează oceanele și mările. Apoi afectează viețuitoarele marine și oceanice, viețuitoarele care trăiesc în apă. Și apoi, spune cuvântul, a treia parte din corăbii au fost distruse. Vasele care plutesc pe mare. Și aici sunt de asemenea două mesaje, mesajul literal și mesajul simbolic. Cel literal, interpretarea literală. Conform acestei interpretări, este posibil ca în oceanele mării, în oceanele pământului, să cadă un meteorit sau o cometă, care atunci când intră în atmosferă se aprinde și pare ca un munte care arde și va lovi marea. Odată cu intrarea în mare a acestui corp ceresc care va cădea pe pământ, vor avea loc valuri imense, uriașe, valuri care vor distruge ecosistemul marin și care vor mătura efectiv vapoarele, bărcile, corăbiile, șalupele care vor fi în momentul acela pe mare. Tot această interpretare literală spune că poate să fie și altceva, o erupție vulcanică atât de puternică, de masivă, încât această erupție vulcanică să creeze așa numitele tsunami, valuri numite tsunami, valuri înalte de sute de metri, care vor mătura efectiv plajele și tot ce va fi pe mare va fi distrus. Sunt posibile explicații. De aici, din această catastrofă, rezultă o catastrofă ecologică în lumea marină, în lumea oceanică. Interpretarea simbolică propune un mesaj care continuă mesajului literal. Terminologia aceasta este foarte interesant să observăm. Terminologia acestui verset te trimite la interpretarea alegorică. Și spune așa, al doilea înger a sunat din trâmbiță și ceva ca un munte. Ceva ca un munte. Nu zice un munte, ci zice ceva care se aseamănă cu un munte. Dar nu-i munte, numai se aseamănă cu un munte. Atunci, despre ce e vorba? Oare ce reprezintă muntele aici și marea? Dacă ne uităm în cuvântul Domnului, observăm că în Sfânta Scriptură, marea, să luăm întâi marea, reprezintă popoare, națiuni. Isaia 57:20, cei răi sunt ca mare înfuriată care nu se poate liniști. Iar Apocalipsa 17:15, acolo ni se arată cum în vedenie Ioan a văzut ape multe, multă, multă apă adunată într-un ocean, într-o mare imensă și zice cuvântul Domnului, apele pe care le-ai văzut, peste care șade curva aceea, sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Muntele simbolizează în Sfânta Scriptură puterea politică. Ieremia, capitolul 51, versetul 24, versetul 25, este un pasaj foarte important care arată și ne-l zugrăvește pe împăratul babilonian ca fiind un asemenea munte. Și aș vrea să citim Ieremia, capitolul 51, versetul 24 și versetul 25. Dar acum voi răsplăti Babilonului și tuturor locuitorilor haldei tot răul pe care l-au făcut Sionului sub ochii voștri, zice Domnul. Iată, am necaz pe tine, munte nimicitor, zice Domnul, pe tine care nimiceai tot pământul. Îmi voi întinde mâna peste tine, te voi prăvăli de la înălțimea stâncilor și te voi preface într-un munte aprins. Iată dar că întâlnim această expresie, munte aprins, cu trimitere la o mare putere politică prezentă în lumea aceea. Mesajul este următorul. Muntele aprins reprezintă o putere politică foarte, foarte mare, o națiune foarte puternică, națiune care se va aprinde de mânie, plină de mânie, și se va arunca asupra popoarelor, în mare, însetată după război, flămândă după cuceriri, flămândă după influență, și a treia parte din popoarele lumii vor fi afectate de acest război. Mesajul literal fiind, mesajul simbolic fiind, națiunea aceasta va provoca pe pământ ceea ce se poate numi foarte bine al treilea război mondial. Și dacă ne uităm în trecutul nostru, este posibil. Pentru că secolul 20 ne arată cum o națiune de două ori a făcut război mondial. De două ori. Primul război și al doilea război mondial a fost făcut de o singură națiune. Ce se va întâmpla în viitor, nu știm. Vor fi distruse popoarele, apele mării, populația, ceea ce locuiește în ea, zice cuvântul, corăbiile. La ce se referă în interpretarea simbolică această expresie, corăbiile? În lumea antică, culmea tehnicii erau corăbiile. Cea mai grozavă descoperire, cea mai performantă uneltă pe care și-au făcut-o oamenii în antichitate, erau corăbiile care străbăteau mările. Când spune a treia parte din corăbii vor fi distruse, de fapt trimiterea este tehnologia va suferi și va fi lovită în a treia parte a puterii ei. Mergem mai departe, a treia trâmbiță, în al treilea rând, și mesajul celei de-a treilea trâmbițe este profund practic și are de-a face cu viața spirituală. Versetul 10 și versetul 11 ne spune că atunci când al treilea înger a sunat din trâmbiță, pe pământ s-au întâmplat următoarele lucruri. Și a căzut din cer o stea mare, care ardea ca o făclie. A căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. Steaua se chema Pelin și a treia parte din ape s-au prefăcut în Pelin. Și mulți oameni au murit din pricina apelor care fusese răfăcute amare. În elementele acestei judecăți întâlnim o stea mare, care se numește Pelin, stea care a căzut peste apa potabilă, deci de data aceasta peste râuri și peste izvoare. Prima trâmbiță afectează pământul, a doua trâmbiță afectează oceanele și mările, a treia trâmbiță afectează apele dulci, râurile și izvoarele. Mulți oameni, spune apoi, urmare a acestei catastrofe, apele au ajuns amare și urmare a acestei catastrofe, cum spun, mulți oameni au murit. Interpretarea literală spune următoarele. Este vorba de a treia catastrofă ecologică, catastrofă ce va afecta apele potabile. Poluarea, este vorba de poluarea apei și apa, datorită rezidurilor industriale, va ajunge să fie poluată. Vor avea loc tot felul de infiltrări, tot felul de scurgeri radioactive și pânza freatică va fi afectată și apele vor ajunge imposibil de a fi consumate și oamenii vor muri din cauza aceasta. Este posibil, spune această interpretare, să aibă loc o explozie a unei superbombe nucleare și urmarea ploilor radioactive, apele potabile vor fi imposibil de consumat. Asta spune interpretarea aceasta. Acea stea mare care a căzut pe pământ, fiind tocmai o asemenea bombă sau mulțimi de bombe care vor face viața imposibilă. Interpretarea simbolică este foarte interesantă și provoacă la multă meditație. Și aș vrea acum să ne uităm la această interpretare. Sunt aici trei elemente. Primul element este steaua, stea mare. Al doilea element este pelinul. Al treilea element este apa. Să ne uităm pe rând. Steaua. Cine-i steaua? Sau ce este steaua? Cuvântul spune că steaua aceasta a căzut din cer și în timp ce cădea, ardea ca o făclie. Unde mai întâlnim în Scriptură imaginea aceasta? Isaia 14:12. Cum ai căzut din cer, luceafăr, adică stea strălucitoare, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ tu, biruitorul neamurilor? Sau Luca 10 cu 18, am văzut, spunea Domnul Iisus, pe Satana căzând din cer ca un fulger. Și Apocalipsa 12 cu 8 și versetul 9 ne arată cuvântul Domnului în pasajul acesta. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. Steaua aceasta care cade îl reprezintă pe Satana, duhurile rătăcitoare și de înrobire, proroci mincinoși, ființe spirituale oculte, duhuri ale răutății, ale rătăcirii, care vor afecta într-un mod nemai întâlnit până atunci pământul și locuitorii pământului. Un duh de înșelare, de amăgire, de înșelăciune va veni într-un mod nemai întâlnit peste pământ și se va întâmpla ceea ce a spus și a prorocit Pavel în Romani. Și din pricina răutății lor, Dumnezeu i-a lăsat să creadă o minciună. Râurile și izvoarele de apă, este vorba aici de viață, e sursa vieții. Și trebuie, ca să înțelegem imaginea aceasta, trebuie să ne întoarcem în cartea Geneza. Geneza capitolul 1, versetul 2, cuvântul Domnului spune că Dumnezeu a făcut cerul, a făcut pământul și pământul era acoperit cu ape și Duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra apelor. În această atmosferă primordială, Dumnezeu a intervenit și a spus așa: să fie o întindere între ape și ea să despartă, foarte interesantă expresia, apele de ape. Apele de ape. Versetul 7. Și Dumnezeu a făcut întinderea și ea a despărțit apele care sunt de desubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Și întinderea dintre ele a numit-o cer. Și iată că în existență sunt două feluri de ape. Apele de jos și apele de sus. Și între aceste ape este cerul. Ideea aceasta apare în Judecători 1 cu 15. Au venit fetele lui Caleb și au spus: dă-mi un dar, căci mi-ai dat un pământ secetos. Dă-mi și izvoare de apă. Și Caleb i-a dat izvoarele de sus și izvoarele de jos. Sunt două feluri de ape pe pământ. Apele de jos, care întrețin viața biologică, și apele de sus, care întrețin viața spirituală. Două feluri de ape. Cele de jos și cele de sus. Trâmbița a treia prevestește că atât apele de jos, cât și apele de sus, în vremea sfârșitului, vor fi afectate. Ca să înțelegem și mai bine această împărțire a apelor, Psalmul 23, versetul 2 zice: El mă va duce, Domnul mă va duce la ape de odihnă. Astea sunt ape de sus. Isaia 44, cu 3. Voi turna ape peste pământul însetat și râuri peste pământul uscat. Iarăși trimitere la adevărurile lui Dumnezeu, la lumina, la harul lui Dumnezeu pe care El îl va trimite peste pământ. Isaia 55 cu 1. Voi toți cei însetați, veniți la ape. Apocalipsa 21 cu 6 ne spune că există în cerul lui Dumnezeu, există un izvor de apă vie. Ca 22 cu 1 se spune că în cer există nu numai un izvor de apă vie, ci și un râu de apă vie. Și din izvorul acela și din râul acela, care sunt sus, curg ape jos. Și pe pământul nostru avem lumina cunoștinței lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu. În proroci a fost promis că apele acelea de sus vor fi revărsate în viitor pe pământ. Asta a spus Isaia, asta a spus Ieremia. Și a venit Domnul Iisus și a spus așa, Ioan 4:10, vorbea cu samaritianca. Dacă ai fi știut tu cu cine ai vorbit, ai fi cerut de la el apă și el ți-ar fi dat să bei apă vie, apă de sus. Și apoi în Ioan 7:38, Domnul a zis, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Și atunci, ce sunt apele? Apele acestea la care face trimitere Scriptura când vorbește despre trâmbița a treia. Apa este sursa vieții. Este vorba de apă spirituală, de învățătura curată și sfântă, de adevărul pur al lui Dumnezeu, de dreptatea lui Dumnezeu, de moralitatea sănătoasă, de învățătura sănătoasă, de lumina lui Dumnezeu arătată clar în cuvântul lui Dumnezeu, de rânduielile sănătoase prezente în poporul lui Dumnezeu, de calea cea dreaptă pe care oamenii lui Dumnezeu umblă și pe care eu propovăduiesc, de lumina pe care copiii lui Dumnezeu curați la inimă o răspândesc în jurul lor, de sarea pământului care este împrăștiată în jur prin exemplul, prin buna pildă a celor credincioși. Aceasta este apa. Apa aceea curată, de sus, care e prezentă pe pământ prin biserica lui Dumnezeu. Pelinul, ce e pelinul? Ne uităm aici, observăm că trâmbița a treia face să ajungă pe pământ o stea. Steaua aceea se numește pelin. Și pelinul acela afectează apele. Pelinul este ceva amar. Cuvântul Domnului ne arată ce e pelinul. Amos, capitolul 6, versetul 11 și 12. Cuvântul Domnului zice așa. Căci iată că Domnul poruncește să se dărâme casa cea mare și să se facă bucăți casa cea mică. Pot caii să alerge pe o stâncă? Sau poate cineva să are marea cu boi? De-ați prefăcut judecata în otravă și, atenție, roada dreptății în pelin. Ce e pelinul? Pelinul afectează roada dreptății, dreptatea. Mai departe, Deuteronom, capitolul 29, versetul 18. Cuvântul Domnului spune, să nu fie între voi nici bărbat, nici femeie, nici familie, nici seminție, a căror inimă se abată azi de la Domnul Dumnezeul nostru, ca să se ducă să slujească dumnezeilor neamurilor acelora. Atenție! Să nu fie printre voi nicio rădăcină care să aducă o travă și pelin. Iată ce e pelinul. Influența negativă, influența aceea păguboasă care strică învățătura sănătoasă și adevărul lui Dumnezeu în mijlocul poporului lui Dumnezeu și a lumii implicit. Mai departe, Ieremia capitolul 9, versetul 13, versetul 15, de asemenea, ne descrie identitatea pelinului. Cuvântul Domnului spune, de aceea așa vorbește Domnul oștirilor Dumnezeului Israel, iată, voi hrăni poporul acesta cu pelin și voi da să bea ape otrăvite, îi voi risipi printre niște neamuri pe care nu le-au cunoscut nici ei, nici părinții lor și voi trimite sabia în urma lor până îi voi nimici. Și toate acestea datorită faptului că poporul lui Dumnezeu părăsise pe Dumnezeu. Ieremia, capitolul 23, versetul 14, versetul 15, intră în mai adânci detalii. Cuvântul Domnului spune, dar în prorocii Ierusalimului am văzut lucruri grozave, sunt prea curvari, trăiesc în minciună, întăresc mâinile celor răi, așa că nici unul nu se va mai întoarce de la răutatea lui. Toți sunt înaintea mea ca Sodoma și locuitorii Ierusalimului ca Gomora. De aceea așa vorbește Domnul oștirilor despre proroci. Iată, îi voi hrăni cu pelin și le voi da să bea ape otrăvite, căci prin prorocii Ierusalimului s-a răspândit nelegiuirea în toată țara. Pelinul, stimați frați, stimate surori, sunt învățăturile stricate. Sunt învățăturile amăgitoare, ereziile nimicitoare, filozofiile stricate și străine, concepțiile false, mincinoase și rătăcite despre viața spirituală, despre biserică, despre Scriptură. Mesajul trâmbiței a treia este următorul. Va veni o vreme în istoria pământului când duhuri demonice de rătăcire, de robie, vor asalta pământul, oamenii, locuitorii pământului și vor purta cu ele, aceste duhuri, învățături stricate, rătăcite. În vremea de pe urmă, profețește trâmbița a treia, va avea loc pe pământ o stricare a învățăturilor sănătoase. O alterare a adevărului lui Dumnezeu. O părăsire, o întoarcere cu spatele la Dumnezeu și o întoarcere cu fața către nelegiuire și păcat. Oamenii vor părăsi standardele morale ale Scripturii. Moralitatea va fi afectată. Dreptatea lui Dumnezeu va fi călcată în picioare. Și oamenii vor părăsi cuvântul lui Dumnezeu și se vor duce după învățături demonice și drăcești. Și se va merge până acolo încât și bisericile vor fi prinse în valul acesta. Adunările, comunitățile creștine, mișcările religioase. Și putem să ne uităm în peisajul nostru și observăm lucruri scandaloase. De exemplu, s-a făcut un sondaj prin televiziune și sondajul acela ridica o întrebare. Să te păstrezi virgină până în ziua anunții sau nu? Și românii au răspuns 70%. E o prostie să faci asta. 30% au zis, asta e păcat. O părăsire a valorilor morale. Oamenii trăiesc în păcate grave. Asta înseamnă stricarea apelor, amestecarea lor cu pelin. Mai mult decât atât, atitudinea față de părinți. Putem să ne uităm cum în ultima vreme s-a stricat, s-au amestecat apele și au devenit tulburi în domeniul acesta. Părinții nu mai sunt ascultați de copiii lor. Și copiii lor numesc asta bine. Indecențe de tot felul care au loc în public, printr-o vestimentație provocatoare. Nu îndrăzneau în urmă cu 30 de ani să se îmbrace așa nici în casă față de cei din familie. Iar acum, în văzul lumii, mai mult dezbrăcate decât îmbrăcate, pe stradă și mai scandalos, la biserică. Apele s-au amestecat cu pelin. Și când abordezi pe o asemenea persoană și încerci să îndrepți lucrurile, te întreabă cu o sfidare, cu o brăznicie inspirată de la duhurile rele, puh, frate, și asta e păcat. Rămâi trăznit. Apele s-au afectat cu pelin. Rog un pic mai încet. De asemenea, slujbele religioase încep să fie afectate. Au apărut tot felul de mișcări care promit împlinire, care promit eliberare sentimentală, împlinire la nivel emoțional, îți promit satisfacție și libertate, îți promit că vei simți ceva la ei. Și simți cu adevărat. Mișcări liberale, libertine, mișcare intitulată Liber pentru Hristos sau 100% pentru Hristos. A avut loc un asemenea concert și în România, 100% pentru Hristos. Și în cadrul concertului acelea pe scenă au apărut cântăreți. Unul, ca să atragă mai mult atenție asupra lor, s-a gândit să-și facă părul ca un arici. Șuvițele de păr să le aducă în țepi, cu gel sau cu ce știu eu ce, să vopsească în toate culorile și în vârful țepilor să pună panglicuțe. Eu sunt 100% pentru Hristos. S-o crea de el. Asta este pelin. Am în mână un pliant. Pliantul acesta spune, Iisus astăzi, veșnicia mâine. Concert pop-rock la 27.000 de vați. Concursul cu premii, tombolă, mesaj. Organizatori, biserica, și noi spun numele. Două biserici sunt aici. Trebuie să vă uitați, frate Iosif. Nu, că sunt pentecostale. Îs pentecostale, de-a noastră. Dar nu putem să vorbim public despre așa ceva, că asta este. Dar de-a noastră.
Nu de la noi din oraș.
Nu din Sibiu. Din Sibiu nu sunt. Dar, din păcate, sunt de aici. De multe ori spunem, au venit americani și nemții și ne-au nepădit cu de toate astea. I-am depășit. De curând, la noi în familie a venit o soră din Statele Unite. Am apreciat-o prin modestie. O fată tânără. Și apoi când mai văd în peisajul nostru religios câte cele, mă mir. Dar frate, acolo, în cântările alea, în bucuria aia, au fost botezați cu Duhul Sfânt. După aia au râs, s-au prăpădit de râs. Aș vrea să ridic o întrebare. Cine vreodată a fost mai plin cu Duhul Sfânt decât Domnul Iisus? Și vedem la Domnul Iisus manifestări din astea, tăvălit pe jos, râs, glumă, show. Nu, departe de noi așa ceva. Biserica este un izvor și din izvorul acela trebuie să iasă apă curată și vie. Dar, din păcate, asistăm la un asalt teribil al apelor amare, care afectează apele curate. Și zice cuvântul Domnului că în vremea aceea a treia parte din ape vor fi stricate și mulți oameni vor muri. Și întâlnim ceea ce a spus Apostolul Pavel în Roman 12:2. Nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci voi să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să deosebiți bine voia lui Dumnezeu. Sunt două lucruri. Aici e împărăția lui Dumnezeu, aici e chipul veacului. Amândouă, aceste împărății sunt diferite. Și nu se înțeleg nici cum. Noi, ca și copiii lui Dumnezeu, suntem în împărăția lui Dumnezeu. Scriptura zice așa, ca și copiii lui Dumnezeu să stăm în împărăția lui Dumnezeu și noi să nu ne potrivim după chipul veacului acestuia, că există o primejdie. Și primejdie este să fii influențat. Și atunci avem aici alb și aici negru. Dar undeva între acestea este o zonă de mijloc, o zonă de confuzie, o zonă de ceață, o zonă gri. Și în zona aceea domnește confuzia. Nu mai știi ce e bine și ce e rău. Și când omul se găsește în zona aceea de confuzie, știți cum îți dovedește că e în zona de confuzie? Cu întrebări de următorul fel. Păi frate, dar nu-i păcat să bei un pahar de vin? El e în zona de confuzie, de-aia gândește așa. Dar ce, o țigară? Dar nu scrie în Biblie să nu bei. Să nu fumezi. Nici să o bei, nici să nu fumezi, nu-i bine. Nici să o mânci. Așa e? Sau, frate, un pic de muzică acolo, rock, așa, dar mai ne uităm și noi, mai ne cultivăm. Dar ce, chiar așa de păcat? Pentru că ești în zona de confuzie, gândești așa. Și de ce? De ce gândești așa? Fiind în zona de confuzie, efectiv, nu ești capabil să deosebești bine voia lui Dumnezeu. Ca zis Pavel, ieșiți din zona aia, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu. Stai în zona aceea, ți se par toate drepte. Dar când ieși din zona aceea, zici, vai de mine, că sunt păcătos și n-am știut. Fraților și surorilor, problema este foarte serioasă. Pentru că dacă e vorba să ne uităm în contextul nostru religios, apele au devenit amare în multe locuri. Și parcă văd cum păzice trece, încep să preseze tot mai mult acea ușa biserice. Haideți să luăm atitudine cu toții și să apărăm Evanghelia curată a lui Dumnezeu. Tinerii sunt primii responsabili să o apere, frații și surorile după aceea mai în vârstă. Deci am zis tinerii și tinerele, întâi. Am zis asta pentru că ei ori trăi mai mult dacă Dumnezeu le-a dat viață. Și ce ori fi în credință peste câteva, peste 10, 20, 30 de ani, depinde de atitudinea pe care o au acum. Ce vor fi copiii noștri, depinde de ce facem noi acum. Ne lăsăm să buiască pe noi apele amare. O să rămânem o organizație religioasă. O să rămânem cu o atmosferă de club, dar fără niciun Dumnezeu. Oameni morți, dar umblând. Se ridică aici o întrebare. Și întrebarea este următoarea. De la ce izvoare te adăpi tu? Care sunt izvoarele care hrănesc sufletul tău? O altă întrebare. Ce ape dai tu altora? Hai până la mine, frate. Hai să-l pun pe... Pe cine? Michael Jackson. Ce ape dai tu altora? Ce influență exerciți în jurul tău? Auzi, draga mea, spunea cineva. Numai tu nu ești vopsit aici în biserică. Ia fi tu un pic, că stă mai bine. Ce ape dai tu? Că au ajuns fetele care încă deosebesc binevoia lui Dumnezeu să se întrebe, nu cumva sunt ciudată? Că în jurul meu numai ape amare. Ispita e să faci și tu la fel. O altă întrebare e, n-ai vrea să vii la apă vie? Eu nu aș vrea. Și așa aș vrea să fie toată biserica lui Dumnezeu. Asta se ascunde sub trâmbița a treia. o vreme de teribilă încercare peste pământ, când atât apele de jos, apele potabile, cât și apele spirituale vor fi afectate de forțe demonice, care urmarea acestei acțiuni va semăna în lume confuzie, multă confuzie, și în confuzia aceea omenirea va zice: nu-i rău să te închini lui Anticrist, bai bine chiar așa. Și Duhul ăsta începe să lucreze de pe acum printre noi. De aceea să-L descoperim, să-L numim ca rău, să-L mustrăm în numele Domnului pe El și învățăturile de El purtate, și noi să ne adăpăm la apa vie din cuvântul lui Dumnezeu. Amin.